Areena.
Aurinko paistaa kauniisti Kalevankankaan hautausmaalla. Kukat kukkii ja taustalla kuuluu sekä lintujen lauluja että sitten hautoja kunnostavan joukon traktoreiden äänet. Pertti Jarmo Vasama, syntynyt 2. joulukuuta 1943 ja kuollut 2. päivä helmikuuta 1966 22-vuotiaana. Jääkiekkoilija, joka Tampereella tunnetaan hyvin ja jääkiekkopiireissä, mutta vaikka silloin kuuluisa, niin aika nopeasti nuori mies unohtuu.
Niin, tamperelaiset itse asiassa monetkaan eivät tiedä, että hänen nimensä kokonaisuutena kuului Pertti Jarmo Sakari Vasama. Oli 3 etunimeä, aina puhutaan Jarmo Vasamasta ja kirjoitusasussa se nähdään tuplaveellä, mutta tässä sukuhaudella kyllä on tavallinen V tuo Vasaman alussa. Hän oli jääkiekkoilija, joka tamperelaiset varmasti muistavat vieläkin ja myöskin jääkiekon ystävät, mutta ehkä monta muuta sukupolvea on sitten, tai muutama sukupolvi tässä on semmoinen, joka ei enää Jarmo Vasamaa sillä lailla tunnista. Minulle henkilökohtaisesti hän oli merkittävä urheilija silloin 60-luvun puolivälissä, kun Hakametsässä pelattiin maailmanmestaruuskilpailut ja Juhani Lahtinen tietysti oli hahmo Suomen maalissa, mutta Jarmo Vasama puolustaja, joka teki 3 maalia, oli Suomen joukkueen paras pistemies, niin hän oli todella niiden kisojen kautta, vaikka oli käynyt jo 2 MM-kisat aikaisemmin ja 1 olympiakisat nuorena miehenä, niin nousi kyllä sellaiseenkin tietoisuuteen, jos näin huonolla suomen kielellä voi sanoa, jota ei ollut Jyväskylässä, eli jääkiekkoilu kuitenkin kiinnosti ja nämä maailmanmestaruuskilpailut. Ja sitten hänen kuolemansa vain vuotta noiden jääkiekko-maailmanmestaruuskilpailun jälkeen, niin se oli ensimmäinen tämmöinen koskettava urheilukuolema, jonka muistan. Olin itse silloin vajaa 20-vuotias ja kun tieto tuli siitä, että Jarmo Vasama oli kuollut Kolarissa Tampereella, niin se kyllä pysähdytti. Vähän vastaavalla tavalla kuin sitten 70-luvun alussa Jarno Saarinen, joka kuoli Monzassa kilpailussa, moottoripyöräkilpailussa. Me on sen verran joukko saatu selville ja tiedetään, että siihen aikaan 60-luvun puolivälissä ei noita nopeusrajoituksia niin hirveästi ollut ja Jarmo oli aika nopea autonkuljettaja, jos näin voi sanoa. Ja tietyllä tavalla hänen persoonansa voidaan yhdistää assosiaation kautta James Deaniin, joka myös kuoli aikana auto-onnettomuudessa ja muuttui sen jälkeen legendaksi. Ja kyllä Jarmo Vasamakin, hän on tietyllä tavalla legenda, joka on osin tietysti tehtykin legendaksi, mutta todella muistan kyllä elävästi sen pakkasaamun silloin helmikuussa, kun tuli tieto, että Jarmo Vasama on kuollut. 22-vuotiaan juuri huipulle nouseen jääkiekkoilijan kuolema, niin se oli uskomatonta.
Muistan itse, kun 7-vuotiaana poikana pääsin käymään silloin vasta valmistuneessa Tampereen jäähallissa katsomassa noita jääkiekon MM-kilpailuja yhden ottelun verran ja sen tunnelman ja sen väkimäärän, kun ihmiset sinne vaelsivat. Ja näin sitten mies on päätynyt tänne Kalevankankaan hautausmaalle, joka sellaisenaan on kokenut aikamoisen historian. Se on tärkeä osa Tampereen ja Suomen historiaa, myös sitä veristä historiaa ja kulttuurihistoriaa. Täällä käytiin niitä sisällissodan aikaisia kovimpia taisteluita ja tämä hautausmaa kyllä muistaa Tampereelta monia asioita. Täällä haudattuna on viimeisenä sitten esimerkiksi Juise Leskinen ja on tärkeä osa Tampereen kulttuuri- ja urheiluhistoriaa, mutta kyllä se nuoren miehen menehtyminen auto-onnettomuudessa, niitä esimerkkejä on sitten vaikka koripallon parista Kari Kulosta ja onhan näitä muita esimerkkejä, niin kyllä näinä sillä lailla vähän lohduttomilta tuntuu, niin kuin yleensä nuoren ihmisen menehtyminen niin tuntuu harvinaisen turhalta ja kyllähän liikenneonnettomuudet siihen aikaan vaati huomattavan määrän veroa. Liikenneonnettomuuksessa kuoli todella paljon ihmisiä ja kyllähän autojen ja turvallisuus ja tietämys ja ajotaito ja ehkä myös ajotavat on 40 vuoden aikana aika ratkaisuvasti parantunut.
Niin, kyllä se tuntuu jotenkin turhalta, että keskellä kaupunkia siellä Hakametsähallin lähellä pakkasaamu oli ja traktori ajoi edessä ja siitä tuli sitten pakokaasuhöyryjä ja yli 25 asteen pakkanen, niin varmasti vaikeutti näkyvyyttä, mutta varmaan aika lujaa on tultu sitten pysähtyneen traktorin perään. Isäkin siinä loukkaantui, mutta ei kuollut kuitenkaan siihen paikkaan. Se oli kuitenkin hirvittävä isku, niin kuin ymmärtää saattaa. Ja lisäksi oli ollut ilmeisesti jonkunnäköistä erimielisyyttä pelaamisesta siinä vaiheessa ja se jäi sitten vaivaamaan. Se on niin vaikea sanoa. Syytä on tietysti turha etsiä, että miksi näin kävi. Näin vaan kävi. Ja tuo vertaus James Deaniin on sikäli huono, että kun James Deanhan muistetaan nuorena kapinallisena, nimenomaan nuori kapinallinen elokuvasta ja Edenistä itään ja viimeinen elokuva oli Jättiläinen, niin Jarmo Vasama minun tietojeni mukaan oli, ei hän ollut mikään kapinallinen. Hän oli esimerkillinen nuori, joka pelasi jalkapalloa poikien maajoukkuessa mestaruussarjassa ja sitten jääkiekko oli muovautumassa hänen päälajikseen, niin tuollainen pois tempaiseminen, niin se vieläkin se tietyllä tavalla koskettaa tämä elämän monimuotoisuus ja elämän päättyminen ja sen kohtalonomainen ajoitus joillekin aikaisemmin, joillekin myöhemmin, niin se on aina semmoinen asia, jolloin joutuu, jota pohtiessaan joutuu syvempiä ajatusten äärelle ja nehän ovat sellaisia pohdintoja, joihin koskaan ei varsinaisesti saada vastausta.
Niin Jarmon isällehän pojan menehtyminen oli sellainen isku, että sanotaan, että ei hän oikeastaan koskaan siitä toipunut ja menehtyikin sitten myös kovin pian 4 vuotta pojan kuoleman jälkeen äiti Kaija, joka oli jo nuorena 18-kesäisenä saanut esikoisensa, niin eli sitten pidempään ja menehtyi vasta 2005. Täällä se hauta, iso Vasaman sukuhauta, jota selvästikin hoidetaan. Kyllähän se on yksi tarina, johon sitten Seppo Helle voi antaa omia muistojaan. Nuori valmentaja ja nuori joukkue haki kovasti menestystä. Voitti Suomen mestaruuden. Eipä kovin usein niin nuori joukkue sitä ole tehnyt.
Jampi Hautajaisissa tuli mieleeni ehkä selvimmin se, että me haudataan tässä nyt lupaavinta jääkiekkoilijaa, parasta jääkiekkoilijaa, mikä tähän maahan on koskaan syntynyt, joka kuoli liian varhain. Kyllä Jampi oli niitä huippuyksilöitä, mitä mä olen urallani saanut kohdata valmentajana ja ystävänä ja tuttavana muuten. Mutta Jampen ura katkesi oikeastaan siinä vaiheessa tähän traagiseen autoon, että muuten kun se oli vasta alussa. Et meillä oli omat MM-kisat ja voidaan sanoa, että Jampe oli niin kuin kirkkaasti meidän joukkueen ehkä paras pelaaja, Mölli ja Lahtasen Jussi siinä voidaan mainita mukana. Mutta siinä meni todellinen lahjakkuus ja hyvä nuori. Et kyllä Jampe oli ikävä monta kertaa sitten ja on vieläkin, vaikka tästä on näin pitkä aika.
Miksi hän oli niin hyvä ja lahjakas?
No lahjakkuushan on lahja. Ja sehän ei tule harjoittelemalla, että Jampe oli, varmaan hän oli perinyt geeneissä isältään, joka on entinen huippu-urheilija, voittanut jääkiekossa omana aikanaan Suomen mestaruuksia, tai ainakin yhden mestaruuden, taisi olla parikin. Jampe oli synnynnäinen lahjakkuus, mutta sitten Jampen luonne oli sellainen, että Jampe oli saanut niin kuin lahjaksi tämmöisen perän antamattomuuden, joka mulla oli. Että jos ajatellaan, että kaveri yrittää urheilla yrittää panostaa 100%, niin Jampe panosti 150. Että silloin oli tämmöinen leijonan luonne ja se oli tyypillinen taistelija, joka oli yhdistetty lahjakkuuteen. Nämä henkiset ominaisuudet siinä oli. Sitten Jampe oli niin kuin tällä fyysisellä puolella, niin hän oli hyvä harjoittelija aina, hän oli teknisesti lahjakas ja hän oli ihan yhtä hyvä siellä kentällä sekä hyökkäyspäässä että puolustuspäässä. Jampe oli koko kentän pelaaja. Hän olisi kyllä ollut yksi maailmantähtiä NHL:ssä, jos hän olisi saanut aikaa ja elää sinne asti.
No mikä oli sitten se oivallus, että niistä yksilöistä, jossa Jampe oli yksi jalostu joukkue, sillä on jotain tekemistä monipuolisuuden ja jonkun muun kanssa, koska muutenhan nämä ei näin nuorina olisi voinut tulla.
Joo, kyllähän tähän ihan selvä vastaus on valitettavaa, että nykyaikana tämä ei ole enää niin kuin mahdollista. Meillä keskitytään siihen, erikoistutaan siihen yhteen lajiin liian aikaisin, 10-12-vuotiaana. Et jos ajattelee Jampea, niin Jampe voitti, jos aloitetaan sieltä loppupäästä, niin me voitettiin tällä nuorimmalla jääkiekkohistorian nuorimmalla joukkueella Suomen mestaruus 19,8 vuotta keväällä 62, jossa Jampe pelasi mukana. Sitä ennen me oltiin voitettu 3 nuorten Suomen mestaruutta jääkiekossa ja vuonna 61 vielä, jolloin siis vuotta ennen tätä Jampen Suomen mestaruutta, niin me voitettiin jalkapallossa nuorten Essen pronssia, joka jäi yhdestä maalista kiinni. Me oltiin samassa pistemäärässä Lahden Reippaan kanssa ja yksi maali niin kuin erotti meidät siitä. Eli Jampe pelasi vielä siihen, niin kuin joitakin muitakin, Kai Matalamäki yksi, jotka nousi siinä vaiheessa Suomisarjan joukkueeseen, jossa he voitti 61 pronssia. ja vuonna 62 voitti jääkiekon suomestaruuden. Eihän tämmöistä enää tapahdu. Mutta se, että mistä tämä niinku monilahjakkuus johtuu, niin se on, mä keräsin tuon pojan kanssa, tuon joukkueen kansakoulun pojista tuossa 10, 11, 12 ikäisenä ja me pelattiin kaikkia lajia. Et me oltiin aina, pelattiin vuotta vanhempaa, parikin vuotta vanhempaa ikäluokkaa vastaan ja me voitettiin aina ensin piirimestaruudet, sitten suomestaruudet B:ssä ja A:ssa. Pelattiin molempia lajeja, sitten me pelattiin lisäksi koripalloa, se mitä kerättiin, ja käytiin pelaamassa Käpylän urheiluveikkaa vastaan välillä jääpallomatsi Helsingissä. Eli se oli tämä monipuolisuus, että kun mä katson nyt tämän päivän urheilua välillä tätä junioripuolen koulutusta osittain niin kuin kauhistuneena, että meillä kielletään 10-12-vuotiailta pojilta osallistuminen jalkapallon harrastamiseen sen tähden, että jääkiekkojoukkue harjoittelee samaan aikaan jääkiekkoa heinäkuussa, mikä on täysin käsittämätöntä. Sama sitten jalkapallopuolella, että sinne jääkiekkojuniorit enää kelpaa. Eli pakotetaan nämä lahjakkaat nuoret, joilla tämä kehitys vielä on vasta niin kuin alkutekijöissään, niin erikoistuu kapeasti siihen yhteiseen lajiin, kun se, että niiden pitäisi mahdollisimman pitkälle voida harrastaa. Ne ehtii kyllä sitten erikoistua vähän myöhemminkin.
No sitten jos mennään siihen Jarmo Vasamaan noin kentän ulkopuolella, niin salske ja komea nuorukainen, minkälainen hän oli kentän ulkopuolella? Varmasti aika haluttu kaveri.
No meillä oli vähän se oma kaveririnki, missä me pyörittiin ja vaikka nyt vähän samoilla kulmilla asuttiin siellä klassillisella Lyseon-Liepeillä. Meillä siinä niin kuin muodostui väkisin tämmöinen hyvä joukkuehenki ja kun ajatellaan, että me vielä vietetään näitä syntymäpäiviä yhdessä, kokoonnutaan 70-vuotis syntymäpäiville teenorijoukkueen, niin se on kuitenkin säilynyt. Kuitenkin, että se syntyi se porukkahenki sillä tavalla, että ei Jampe siinä niin kuin erottunut. Nämä oli lahjakkaita nuoria ja muutkin ja me oltiin iloisia poikia kaikki siinä. Mutta että jos tarkoitit, että haluttu muualle muihin seuroihin, niin varmasti olisi ollut. Ja kyllähän meiltä silloin tästä nuoresta joukkueesta, niin Porihan ja Ruuselevi urheilijathan meiltä rokotti sitten näitä ja Porin karhut silloin, että tästä joukkueesta lähti aika monta. Siis se, mihin Jampe olisi lähtenyt, ei se nyt mihinkään toiseen seuraan tällä Suomessa, jos Jampe olisi lähtenyt. Silloinhan ei vielä tämä virtaus ollut tuonne Pohjois-Amerikkaan, mutta että Jampe olisi ollut niitä ensimmäisiä todella huippuja, joka olisi sinne mennyt ja Jampella varmasti olisi ollut pitkä ura, jos hänellä olisi se suotu jääkiekkoilijana huipulla.
Mikä se on ensimmäinen muisto sitten Jarmo Vasamasta?
No kyllä se on se pikku iloinen pikkupoika sitkeä, joka siinä porukassa. Et kyllä se Jampe oli yksi, joka tähän porukkaan kuului. Jampe oli niin kuin oman persoonansa niin kuin nämä kaikki. Kyllä se paljon liittyy muistoja. Meillä oli sitten Raimo Vasama silloin siinä vaiheessa valmentajana. Mä olin sitten seuran toiminnanjohtaja siinä vaiheessa, kun Jampe menehtyi. Ja se oli myöskin Raimolle kova paikka silloin, siinä oli ollut jotakin Raimolla ja Jampolla vähän tiukkaa liittyen ihan tuohon pelaamiseen vähän aikaisemmin. Jampella oli niin kuin omat luonteen piirteensä niin kuin kaikilla, että Jampe yritti aina, siis Jampe pisti aina lasin 120, kun se pelasi. Ja jollain tavalla Jampe, niin kuin, se oli ehkä siihen lapsellisuuteenkin kuuluva, yritti niin kuin etukäteen aina varmistaa sitä, että voi kun mulla on nuha, kun mä tulin, tai on vähän flunssa taas päällä. Ja kun mun piti niin kuin tietää se, että se kuului niin kuin siihen, ja sitten kun Jampe ne flunssat hävisi kyllä siellä kentällä, kun se pääsi purkaa sitä energiaansa, mutta jotenkin se oli niinku tyypillistä Jampelle, että se ei niinku tosissaan ihan ottanut näitä, mutta kuitenkin se niinku varmasti, että jos ei hän ihan 150% pysty, niin tämä flunssakin vie osan siitä, mutta ei se sitten vienyt. Jampe oli kiva kaveri.
Mutta sieltä löytyi siis nämä inhimilliset piirteet myös mukana. No sitten yksi tietysti tärkeä asia oli se, kun Hakametsään nousi jäähalliin ja oli ne omat MM-kilpailut täällä. Ja siellä ilmeisesti sitten tämä nousu huipulle tapahtui ihan ehdottomasti.
No Jampi oli silloin jo MM-kisi, jos ajattelee, että hän oli muidenkin, kun mun mielestä, niin hän oli Suomen paras pelaaja siellä, siis meidän MM-joukkueessa. Että Möllihän siellä nyt sitten omat kiemuransa ja oli ratkaiseva hahmo siihen menestykseen, mikä meillä siellä oli, mutta että kyllä Jampe oli silloin jo huipulla, voidaan sanoa näin kotimaissa kuvioissa, mutta ei, oli kuitenkin vasta niin kuin ihan alkutaipaleella. Ja eihän hän ollut silloin vielä kovinkaan paljon 20 päällä.
Niin, Jarmo Vasaman kuolinpäivä oli, se oli tietysti teille kaikille kovin traaginen päivä.
Se oli shokki, jota ei tajunnut Oikeastaan mä en muista kuka mulle soitti. Olihan se tietysti uutisissakin, tuli heti kun, mutta kyllä mulle joku kirkis varmasti soittaa. Se oli aamu varhain, kun Jaanpää ei ole isänsä kanssa tämmöisenä kovana pakkasaamuna, yli 25 varmaan pakkasta ja traktori savuttaa edellä, eli ajoi sinne savupilveen kovalla. Jaanpää oli vähän tämmöinen, tykkäs kans vauhdista ja ehkä siinä oli vähän liikaa vauhtia siinä autossa. Isähän loukkaantui siinä myöskin vaikeasti silloin, mutta aivat töihin, ei ollut kenkäkauppa, mitä Jaanpääkin oli silloin töissä. Et kyllä se oli niin kuin shokki, sitä ei niin kuin uskonut ensin, että siinä meni pitkän aikaa, että ei tajunnut, että ei tämä voi olla totta. Ja pikkuhiljaa sitten rupesi niin kuin ymmärtämään, että mä olin silloin Elvyksen toiminnanjohtajana ja joukkojen managerina muistaakseni samalla, niin pikkuhiljaa sitten rupesi vasta tajua, että on sittenkin totta. Kyllä siinä meni niin kuin tämmöisenä vähän sekopäisenä siinä ne lähipäivät. Mehän pelattiin sitten ensimmäinen matsi Jaanpään kuoleman jälkeen, niin pelattiin, että me teetettiin oma pelipaidat ja meillä oli sitten surunauhat hiassa. Olikohan se Ruusileviä vastaan vai ketä vastaan me silloin pelattiin. Että kyllä se oli mahtava tunnelma sitten siellä jäähallissa, että kun sitä muistelee, että ei se lähde koskaan pois mielestä.
Ja hautajaiset oli sitten myös oma tapauksensa.
Hautajaiset oli oma tapauksensa, mutta et siinä oltiin sitten, katselen tuossa just vanhoja lehtileikkeitä, kun kerään omaa leikkikirjaa, niin näistä hautajaisista, että kun kannattaa Jaanpään arkkua, Lahtisen Jussi ja muut pelikaverit tuolta vanhasta kirkosta. Et siellä oli kirkko täysväkeä ja eihän sinne mahtunut sisällekään kuin pieni osa niistä ihmistä, jotka sinne olisi ollut tulossa. Et kyllä se oli se koko päivä, niin tyylikkäästi pukeutunut vihreisiin tämmöisiin pomppaturkkeihin ja valkoisiin turkishattuihin tämä Ilveksen edustusjoukkue vielä, kun kunniakujaa pitkin sieltä, kun antoivat tarkkua ulos, niin kyllä ne on niitä mieleenpainoimpia kuviakin, mitä on siltä ajalta otettu.
Niin, sellaisin ajatuksin Seppo Helle. Toinen päivä joulukuuta 1943 ja toinen päivä helmikuuta kakkonen Jaanpää sitten menehtyi. Ja Arto, oletko taikauskoinen?
No, tuo on hyvä kysymys. Minun mielestäni kaikki ihmiset ovat enemmän tai vähemmän taikauskoisia, mutta kaikki eivät sitä myönnä. Eli kyllä jokaisesta ihmistä löytyy tiettyä taikauskoa, mutta tähän taikauskoon tai sanotaan Jarmo Vasaman legendaan liittyy tuo numero 2, joka jollain tavalla on ehkä vähän keksitty legenda, mutta on kuitenkin olemassa tämmöinen legenda, koska hän oli syntynyt joulukuun 2. päivä ja joulukuussa hän on kakkonen, se on 12 kuukausi. Vuosi tosin oli 43, mutta sitten tuo kuolema tuli 66 ja kun hän pelasi numerolla 2, niin on lähdetty siitä ja vielä jopa lisätty sekin, että sen auton rekisterinumero, jossa tuo turma, joka tuohon turmaan joutui Jarmon ohjaamana, oli HDV92, eli siinäkin oli numero 2, mutta kun tässä on niin paljon noita muita numeroita, niin jotenkin tämä tuntuu niin kuin kaukaa haetulta, mutta tällaista legendaa. Ja mä luulen, että juuri sen takia Jarmo Vasaama varhaisen poismenon takia, niin on hänen ympärilleen on kerääntynyt tämmöisiä tiettyjä uskomuksia ja asioita, jotka tukevat sitten tuota legendaa, koska legendastahan on kysymys. Niin kuin Seppo Hellekin sanoi, niin kaikki ovat ihan varmoja, että hänestä olisi ollut NHL-tähti, hänestä olisi voinut tulla ihan mitä tahansa, näin uskotaan, ja sehän on nimenomaan legendan alku. Ja sama oli James Deanin kohdalla, uskottiin, että hänestä olisi tullut kenties kaikki aikojen filmitähti tai jotain vastaavaa, mutta siihen koskaan ei saada tietenkään vastausta, sehän on selvä. Ja näin niitä legendoja syntyy ja niitä ympärille tulee tämmöisiä taikauskojakin. Kukaan ei tosin ole minulle sitä sanonut, että mitä tuo kakkonen sitten tarkoittaa, että johtuuko se niistä kakkosista, että se kolari syntyi, tuskin.
Niin, 22-vuotiaana nuorukainen, joka ajoi autoa ja niin, että hänellä oli siis hankittu henkivakuutus ja sen maksulappu oli siellä povitaskussa, hän oli sitä menossa. Onko niin, että se legenda ja sen sellaisen uskomuksen keksiminen myös tavallaan auttaa sitä tuskaa, eli että kun löydetään joku semmoinen syy, miksi asioita sattuu, tai että legendassa on myös tämmöinen helpotuksen tunteen aikaansaaminen?
Se on varmasti sitä. Aluksi surutyötä ja sen jälkeen ehkä surutyötä kaiken aikaa, että kehitetään tämmöinen ikään kuin sadunomainen puitetarina koko asialle, joka ikään kuin jatkuu kuoleman jälkeen tietyllä arvailulla. Jarmo Vasaman kuolinsyyhän oli tuossa kolarissa, sydämen toinen kammio oli haljennut ja siksi hänelle ei voitu mitään. Tuo henkivakuutusmaksulippu, josta puhuit, niin se oli hänellä tarkoitus maksaa sinä päivänä. Emme ole lähteneet nyt ottamaan selvää siitä, että korvasiko vakuutus jota ei ollut maksettu sitten kuitenkin jotain. Se on hyvin sivuseikka, mutta tämäkin on just tämä osa tukee tätä legendaa, joka Vasaman ympärille on syntynyt. Varhainen poismeno, nousu juuri huipulle, kuuluisuus, selkeän poismeno. Mitä olisi voinut olla? Sitä aina kysytään.
Niin, se tuntemattoman ja sen tulevaisuuden arvailun mystisyys. Hänellähän perheellä oli kenkäkauppa, jonne isä ja poika olivat menossa ja elämä oli siinä suhteessa tietyllä tavalla järjestyksessä ja jollakin tavalla turvattuna. Se on yksi osa sitä Jarmo Vasamaa, mutta kyllä tietysti kun tätä kiveen hakatut sarjaa tehdään ja ihmisten kohtaloita mietitään, kun siellä on sankarihauttaa, siellä on oman käden kautta kuolemaa, siellä on liikenneonnettomuutta ja sitten on esimerkiksi urheilukilpailun yhteydessä menehtymistä, niin kyllähän tämä elämän miettiminen täällä viimeisen leposijan äärellä, niin se pakottaa toisenlaiseen pohdintaan.
Se pakottaa toisenlaiseen pohdintaan ja niin kuin olen sanonut, niin se pohdinta on loputonta. Jokainen voi siihen oman henkilökohtaisen kantansa ja ajatuksensa ottaa, mutta ne eivät ole sellaisia ajatuksia, joiden kanssa voisi esimerkiksi A-studiossa väitellä tai jossain vastaavassa. Tuo legenda oikeastaan, jos siitä vielä puhutaan Jarmo Vasaman kohdalla, niin siihen kyllä liittyy vielä tämä hänen hautajaispäivänsä. Niistä hautajaisista Tampereella puhutaan, että ne olivat jopa komeammat tai surullisemmat tai miten hyvänsä hautajaiset kuin mitä oli Väinö Linnalla ja Veikko Sinisalolla, jotka ovat toki saaneet arvokkaan kunnioituksen. Minusta on turha tuollaisia asioita verrata keskenään. Se oli selvää, että tuskin ketään jääkiekkoilijaa on haudattu niin surullisen juhlavissa puitteissa kuin Jarmo Vasamaa. Joukkuekaverit, kuten Seppo Helle sanoi, pukeutuneena Ilveksen talviasuun kantoivat hänen arkkuaan. Siellä oli Reijo Hakanen, Veikko Ukkonen, Kari Paloo ja Lasse Oksanen, Timo Hirsimäki, Pentti Pynnönen, Jorma Peltonen ja tietysti maalivahti Juhani Lahtinen. Se vain kuvaa sitä, se on osa legendaa ja se kuvaa sitä yllättävyyttä, sitä iskua, joka Jarmo Vasaman kuolema silloin helmikuussa 1966 toi tamperelaisille ja koko Suomen jääkiekolle.
Eikä syytä unohtaa tietenkään sitä, että jos jossakin Suomessa, niin Tampereella jääkiekolla on erikoisasema. Täällä aloitettiin ne kaupunkiliigojen pelaaminen, parhaimmillaan yli 40 kaupungin osan joukkuetta ja Ilves ja Tappara, KV, on sellaisia asioita, jotka tamperelaisille merkitsee ehkä enemmän kuin monessa muussa kaupungissa. Tietysti jokaisessa on omansa, mutta kyllähän ei kai missään jääkiekolla sellaista asemaa ole kuin Tampereella. Täällä on jääkiekkomuseo, täällä on ensimmäinen jäähalli, täällä oli ensimmäinen koulukadun keinojääkenttä ja muuta vastaavaa. Eli kyllähän jääkiekon asema on niin erilainen.
Pyynikillä on Korveranen tahdon portaat, jossa Tappara harjoitteli, joka on sekin valtakunnallisesti ja jääkiekko- ja urheiluhistoriaan liittyvä asia. Ei kaikkia portaita Suomessa, niitä on paljon portaita Suomessa erilaisilla kukkuloilla ja muuta, mutta tahdon portaat Pyynikillä ovat osa tätä jääkiekkohistoriaa.
Suomen Yleisradio Innsbruckin jäästadion ja jääkiekkoilu. Jos siellä kotona tänään jotain mahtuu kultamitalijuhlinnan joukkoon, niin ehkä saisimme tarjota täältä hivenen jääkiekkoilua. Onhan kysymyksessä Suomen ensimmäinen A-sarjan ottelu, joka parhaillaan on menossa täällä ja vastustajana on Sveitsi. Ensimmäinen erä ottelusta on jo suoritettu ja toinen erä lähti nyt juuri käyntiin. Sitä on pelattu runsas minuutti, pian 2 minuuttia täyteen. Ja juuri kun tämä toinen erä pääsi alkamaan, otti Suomen lopultakin johdon käsiinsä ja numerot ovat 1-0. Kun toista erää oli pelattu vain 7 sekuntia, pääsi Peltonen mukavasti lävitse ja teki Suomelle johtomaalin 1-0. Ja juuri tällä hetkellä sieltä tulee pullin ketju kentälle. Tässä selostuksessa on joitakuita teknisiä vaikeuksia ja niinpä meidän on tehtävä se näin tunnin yhtä mittaisena pätkänä. Toivomme, että saavamme myöskin lopputuloksen mukaan tähän selostukseen. Sveitsiläisillä juuri hyökkäys, mutta siellä on Vasama torjumassa. Mesikämmenkin oli varmistamassa ja nyt puolestaan lähtee sieltä Reunamäki hyökkäämään. Mesikämme luistelee taaksepäin, yrittää maillansa häiritä sveitsiläistä, joka pääsee kuitenkin syöttämään maali eteen. Siinä on Kilpiö, joka ottaa kiekon ja antaa saman tien laitaan Oksaselle. Oksanen antaa Vasaamalle, Vasaama jättökiekon ja sieltä tulee hurja laukaus, joka menee saman tien tuon päädyn ylitse. Lehtiö Vasaamalle. Vasaama laukaisee tuonne maaliluukulle. Siellä oli kaksikin meikäläistä. Siellä oli sekä Valsteen että Seistamo. Ja kun tässä oli sanotuksi, niin todettakoon saman tien, tämän ketjun kokoonpanohan on muuttunut. Tässä pelaa siis Valsteen ja Lehtiön ohella nyt Seistamo. Kaupää ei tänään ole laikaan pelissä. Valsteen syöttää tuonne laitaan Lehtiölle. Ja nyt tulee kiekko Vasaamalle siniviivalle ja lujaa laukaus, mutta ohi Sveitsin maalin. Seistamo yrittää sinne työntää maillaansa, mutta Sveitsin maalivahti on jäässä. Ja kiekko hänen allaan. Tämä Sveitsin maalivahti Gerald Rigolet nimeltään on aivan erinomaisen hyvä maalivahtityyppi. Lehtiö menee yli. Sveitsin sinivion pääsee yksinään läpi, mutta joutuu ahdistetuksi pahasti eikä pääse laukaisemaan. Se oli erittäin näppärä läpimurto. Nyt on puolestaan sveitsiläisillä hyökkäys. Sen torjuu hetkeksi Vasaama. Ja nyt siinä on paha paikka, mutta senkin sinne ehti mailansa työntämään puolestaan Peltonen, joka nyt kuljettaa kiekkoa ja laukaisee, mutta ohi. Ja hivenen ylikin Vasaamalla kiekko tuolla nurkkauksessa antaa, yrittää syöttöä Kilpiölle, mutta Kilpiö ei kiekkoa saa edelleen. Sveitsi vajaalla miehistöllä, mutta minä hetkenä hyvänä sieltä hyppää Sveitsin rangaistusta kärsivä pelaaja takaisin jäälle. Vasaama ahdistelemassa sveitsiläisiä, kiekko aivan Sveitsin maalilla. Siinä ei kuitenkaan Peltonen kanssa mailaansa tarpeeksi ajoissa, niin kiekko menee tuonne Mesikämmenen laidalle. Nyt on kiekko Vasaamalla ja laukaus maalille. Ja siellä Sveitsin maalivahti torjuu kerran, eikä Seistamo, joka oli maalilla, päässyt enää toista kertaa kiekkoon käsiksi. Kiekko Vasaamalla. Vasaama pettää siinä yhden sveitsiläisen. Yrittää antaa keskelle ja onnistuukin antamaan Valsteelle. Valsteen aivan yksin Sveitsin maalivahdin kanssa, joka kuitenkin onnistuu nostamaan kiekon ikään kuin puoli vahingossa ja onnekin kaupalla maalin ylitse. Siinä oli erinomaisen avoin tilanne. Kilpiö saa uudelleen kiekon antaa taakse Vasaamalla ja Vasaamalta tulee luja laukaus. Ja siellä yrittää Mesikämmenkin aivan Sveitsin maalilla jatko työntöä, mutta epäonnistuu. Siinä on kamppailemassa puolestaan Peltonen, osaa kiekon mailansa, antaa Kilpiölle ja Kilpiö laukaisee ja nyt se Kilpiön lumous murtui. Sitä onnellisempia pojat ovat onnitellessaan Kilpiötä ja Kilpiö itse varmaan on myöskin sitä. Siellä Arne Honkavaara pörröttelee Kilpiön tukkaa hänen luistellessaan tuonne pelaaja-aitioon ja se oli samalla Kilpiön ensimmäinen maali näissä olympiakisojen jääkiekkoturnauksissa. Ja nyt me toivomme kaikki, että Kilpiö tekisi koko mokoman näitä maaleja vielä lisää.
Tämä Vasaama sukuhauta on kauniilla paikalla tässä kappelin takana. Ja näin kesällä siinä on orvokit kukkivat ja kaikki. Ja Pertti Jarmo Sakari on tuossa alimpana toisessa kivessä. On kaksi eri kiveä. Vasaaman sukuhauta on todella iso ja sitä hoidetaan ja sitä huoletaan. Mutta ehkä sanotaan näin, että Jarmo on siinä joutunut viihtymään varmaan pitemmän aikaa kuin oli kuvitelmissa, mutta tällaista elämä on.